Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit. Discutăm și astăzi despre aniversarea a 100 de ani de la apariția celei mai tipărite cărți din România. Vorbim despre o carte care a fost tipărită în peste 10 milioane de exemplare, fără să punem la socoteală fascicule sau părți din această carte. Este vorba de Biblie, cea care a fost tradusă de Dumitru Cornilescu în anul 1921. Invitatul nostru și de această dată este Narcis Vlașin, pastor și teolog. Narcis, bine ai revenit!
Da, mă bucur să continuăm conversația de săptămâna trecută în ce privește traducerea Bibliei de către acest om al lui Dumnezeu, Dumitru Cornilescu, care s-a întâlnit personal cu Dumnezeu în timp ce traducea Biblia, deși făcuse mai bine de 10 ani de școală teologică și era hirotonit la o mănăstire în Moldova, dar prin traducerea Bibliei, el a avut harul să-l întâlnească personal și nu doar el, ci și alții din prejurul lui și chiar mai departe de el, pe care nu i-a întâlnit poate niciodată, au fost influențați de traducerea Bibliei făcută de el.
Cred că acesta este un lucru frumos pe care ni-l amintim din discuția de săptămâna trecută, faptul că acest preot a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu tocmai în timp ce traducea Biblia. Chiar dacă era religios, el a ajuns să aibă parte de mântuire și să aibă relația aceasta cu Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat cu milioane de români după el, cei care au avut în mână această carte. Spuneam că peste 10 milioane de asemenea copii ale Bibliei au ajuns în mâinile românilor cu un preț mare. Nu a fost ușor pentru nimeni ca să aibă o asemenea carte, dar a fost de mare folos. În discuția de astăzi aș dori să ne ducem înspre această direcție. Impactul pe care l-a avut Biblia în poporul român, care au fost rezultatele? Îmi amintesc cum data trecută spuneam că mulți români au învățat să citească, au fost alfabetizați prin Biblie, prin această traducere a Bibliei, pentru că a fost o traducere accesibilă poporului. Românii au avut parte de traduceri ale Bibliei în urmă cu sute de ani, dar aceasta a fost o traducere pentru fiecare om, gata să înțeleagă. Exact lucrul acesta îl spunea și Cornilescu atunci când s-a apucat să traducă Biblia și chiar aș vrea să citez: dacă viața creștină a poporului izvorăște din cunoașterea Bibliei, iar eu nu pot înțelege ceea ce este scris acolo, cum va înțelege oare poporul? Adică el, care era un om educat, școlit, a terminat teologia, cum putea el să înțeleagă Biblia, dar mai ales cum putea poporul? Așadar, care este impactul traducerii, acestei traduceri asupra poporului român?
Nu știu dacă cineva vreodată va fi în stare, poate un sociolog, să creioneze exact impactul asupra românilor. Trebuie să vorbim nu doar despre românii din România, ci românii împrăștiați pe glob încă de după cel de-al doilea război și chiar înainte mondial. Dar inițial, când s-a publicat traducerea Cornilescu în 1921, au fost recenzii foarte favorabile venite din partea unor oameni considerați literați. De exemplu, Gala Galaction, care el însuși mai târziu a fost plătit de un evreu să traducă Biblia și a publicat și el o versiune la 1932 a Bibliei, bună literal și așezată cultural, dar nepopulară. Că el însuși, Gala Galaction, se plângea, zice: Biblia mea a fost tipărită în 5.000 de exemplare, pe când al lui Cornilescu se vinde într-o 100.000 în fiecare an. Dar Gala Galaction, exact în 1921, odată cu publicarea întregii Biblii în limba română, în traducerea lui Dumitru Cornilescu, zice așa, zice: autorul aceste noi traduceri este vrednic de toate laudele și de toate încurajările. Traducătorul merită să fie lăudat pentru lucrul cu care ni se înfățișează. Și vorbește despre faptul că este o traducere bună, care este și tipărită foarte fain pe două coloane și îl consideră un eveniment tipografic însemnat în inima poporului român. Cornilescu asta a făcut, cum spun alte documente publicate recent de Conțac. El a tradus pe inima, este rupt din inima poporului limbajul lui Cornilescu. Și Atunci când a tradus, așa cum se amintea deja, el însuși l-a cunoscut pe Dumnezeu în scurt timp, la vreo 3 luni după acel eveniment, cum el era singur închis în acel castel în care traducea, al prințesei Kalimaki, el a zis Domnului: Doamne, ajută-mă să găsesc și pe alți oameni care să fie influențați și să fie schimbați de Biblie. Și a venit la el, era o garnizoană militară în apropierea lui, a venit la ei 2 militari și a zis: uite, urmează, era anul 1916, urmează să intre România în război și trebuie să învățăm cum să ne pregătim de moarte, că ne-i frică de moarte. Și Cornilescu le-a spus acestor doi militari, zice: dacă ați fi venit acum 3 luni de zile, nu știam. Deși el era deja hirotonit, era un monah, era școlit cu 12 ani aproape, da, de teologie ortodoxă, a recunoscut și a spus: nu știam ce răspuns să vă dau, dar acum știu. Și i-a luat de la conștientizarea păcatului personal și la faptul că acele consecințe ale păcatului au impact veșnic și că ei înșiși nu se pot mântui decât prin adresarea încrederii totale în fața lui Dumnezeu și prin credința în Hristos și predarea în mâna Lui, numai așa vor primi iertarea păcatelor. Și așa că în câteva săptămâni de la cei 2 tineri s-au mai adăugat 5, apoi se întâlneau mai mulți și s-a format chiar un grup în care se întâlneau în fiecare duminică, citeau împreună Biblia, o studiau, se rugau împreună. Cornilescu a început să traducă și cântări sau melodii creștine în limba română. El, care cunoștea un pic de muzică, dar nu era foarte talentat și la acest aspect, dar s-au bucurat că aceștia au putut să și cânte împreună. Unele din aceste melodii au fost chiar puse pe corul armatei din care făceau parte acești soldați care veniseră să-l viziteze pe Cornilescu. Apoi, în timp, 1917-18, el a continuat să aibă conversații cu preotul Popescu, unde el slujise ca diacon în perioada în care era student. Era diacon cântăreț în grupul acelei biserici și continua să aibă o conversație, o corespondență vie cu acest Popescu. Dar apoi, când a terminat în 1920, 19 spre sfârșit, începutul 20, Noul Testament, s-a dus la București să-l tipărească și apoi a terminat întreaga Biblie în 21, a revenit din nou în București și a avut o serie întreagă de conversații cu Teodor Popescu pe subiectul acesta al înțelegerii personale a relației cu Dumnezeu, a faptului că trebuie să recunoască că este păcătos și că trebuie să-l primească pe Dumnezeu. Iar preotul Teodor Popescu a zis: cum, eu sunt preot, eu am trecut prin suferințe grele, îi murise soția de curând, îl lăsase cu 3 copii mici, avea o biserică însemnată, Biserica Sfântul Ștefan, sau cunoscut acum ca Cuibul cu Barză, din București, în inima Bucureștiului, este vis-a-vis oarecum de, deși a fost mutată vreo 60 de metri de Ceaușescu, de Seminarul Teologic Baptist din București. Deci pe o arteră importantă în centrul Bucureștilor. El a spus: cum, eu n-am nevoie de a-L cunoaște pe Dumnezeu, eu-L cunosc pe Dumnezeu, sunt preot de atâtea ani. Dar în timp, acest om, și el sincer, Teodor Popescu, predicând chiar în timp ce predica altora, pentru că l-a lăsat pe Cornilescu câteva săptămâni la rând să predice în biserica Cuibul cu Barză, dar apoi Cornilescu a trebuit să plece înapoi o vreme, și a reluat Popescu predicile și în timp ce predica a înțeles importanța păcatului și și-a dat seama de gravitatea propriilor lui păcate și s-a întors la Dumnezeu prin propria lui predică, acest Popescu. Când s-a reîntors Dumitru Cornilescu în București și l-a văzut pe Teodor Popescu acum și el cu avânt și înțelegând profunzimea Evangheliei și a văzut că predică cu viață și a văzut oamenii care sunt interesați, i-a sugerat lui Popescu și a spus: haide, după predica, după slujba de duminică, hai să invităm câțiva din audiență care vor să vină, poate să aprofundăm un pic lucrurile, nu într-o slujbă bisericească, ci să stăm de vorbă într-o seară. Și așa s-a înființat grupul de marți seara, care se întâmpla în preajma bisericii Cuibul cu Barză. Mai întâi au luat în chiria, să zic, o sală de clasă dintr-o școală din apropiere și așa mai departe. Și acolo s-a format acel grup de studiu biblic în care zeci și zeci de oameni, fiind în jurul Bibliei și citind Biblia de acum introducerea lui Cornilescu, au fost tot mai interesați, au înțeles Evanghelia și s-a format mai târziu, peste câțiva ani, în 1924, acest Popescu a fost cateresit din Biserica Ortodoxă și s-a format o nouă biserică, Biserica Evanghelică, unde Popescu a fost slujitor întreaga lui viață până prin anii 60, când a murit. Deci vedem impactul pe termen scurt. El s-a întors la Dumnezeu, câțiva tineri, el a mai fost profesor Cornilescu la un moment dat și la o școală de fete unde preda religia, și din acele fete începând, care au început să citească Biblia, au înțeles profunzimea Evangheliei, apoi în această biserică Cuibul cu Barză din București și în diferite alte întâlniri personale pe care le aveau fie Cornilescu, fie Popescu sau cei care au fost la acele întâlniri de studiu biblic, avem mărturii că oamenii s-au întors la Dumnezeu doar prin citirea și înțelegerea Sfintelor Scripturi.
Vorbim de anul 1921. Mă gândesc la faptul că în 1918 s-a încheiat primul război mondial. În acea perioadă românii cred că erau nevoiți să-L caute pe Dumnezeu sau își doreau să îl cunoască pe Dumnezeu și această traducere a Bibliei a picat tocmai bine. Și vedem o revigorare a Bisericii Ortodoxe și a întregii comunități românești din acea vreme, pentru că, iată, vorbim de mișcarea Oastea Domnului, vorbim de mișcările baptiste, pentecostale, biserici care au apărut cam în acea vreme. Și iată, Biblia aceasta tradusă de Cornilescu le-a prins tare bine, pentru că erau mișcări proaspete în acea vreme. Mulți dintre ei și-au făcut ca o misiune din acest lucru de a pune Biblia în mâna românilor.
Da, este foarte adevărat ce spui. Spuneam de emanciparea românilor, mai ales după Marea Unire de la 1918, acum fiind unit zona Cernăuțului, Bucovina, până dincoaș de Ardeal, în Banatul, Crișana, fiind în Marea Românie. Sigur că au fost puse regiuni ale României care sute de ani nu au mai fost puse la oaltă și a avut loc o revigorare a românismului pe întreg acest teritoriu și ceea ce îi unea și ceea ce unește și acum un factor decisiv este, pe lângă identitatea culturală și de neam, este identitatea spirituală. Oamenii au fost interesați tot mai mult în a descoperi valorile creștine. Și da, poporul român este și a fost recunoscut întotdeauna ca fiind un popor creștin, dar nu cunoșteau mulți dintre români și nici acum sunt mulți care încă nu știu care sunt adevăratele valori creștine și nu trăiesc potrivit ceea ce scrie în Biblie. De aceea, într-adevăr, această versiune mai populară a lui Cornilescu a venit foarte bine. Avem mărturii foarte clare din partea mai ales a baptiștilor, care deja la 1920 erau cei mai carnici în răspândirea Bibliilor. Mergeau din casă în casă și avem mărturii și din Bucovina și din Ardeal și din toate părțile României, care mergeau din casă în casă și încurajau oamenii să citească Biblia și vindeau, erau colportori de Biblie, așa se numesc, am spune noi acum, vânzători, ca să nu fie cuvântul acesta, este recunoscut în literatura română ca și colportori de Biblie, vindeau efectiv cărți bisericești și ei au fost cei mai puternici răspânditori ai Bibliei în limba română. Sigur că mai ales baptiștii din Transilvania, dar și cei din Bucovina, unde erau cei mai mulți baptiști, trebuie să recunoaștem, la 1920, preferau la acel moment traducerea Nițulescu. Dar Societatea Biblică Britanică a luat decizia la 1924 să nu mai publice nicio altă traducere decât Biblia Sinodală, adică cea recunoscută de Biserica Ortodoxă, și Biblia Cornilescu, sperând ca Biblia Cornilescu să fie recunoscută de sinod, având în vedere că el, Cornilescu, era unul dintre prelații, da? Era ierodiacon monah în Biserica Ortodoxă. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat datorită evenimentelor care au avut loc tocmai la Biserica Cuibul cu Barză. Ei au fost considerați deja că răspândesc anumite învățături creștine care sunt diferite de Biserica Ortodoxă și a fost oarecum încurajat atât Popescu cât și Cornilescu să plece din țară. Popescu s-a reîntors și el a locuit toată viața mai apoi în România, dar Cornilescu de la 1923 nu se mai întoarce niciodată în România. Până la 1973, deci 50 de ani, a trăit în afara țării când a murit. Deci, cu siguranță, de la 1925 încolo, cu siguranță singura traducere disponibilă a fost traducerea Cornilescu. Și de acum încolo a fost și cea preferată, pentru că la 1923-24 sunt niște ediții foarte, cum zice românul, people friendly. Adică sunt preferate de către cei care le foloseau. Era Biblia familiei. Era o Biblie mai mare un pic, care putea fi citită de toată familia, de aia și spune de tip familie. Erau și Biblii foarte mici care le pândeai în buzunar și țăranul când mergea la câmp și o păga și pe ea în buzunar și în pauză, sau când era arșița prea mare, stătea la umbră și citea. Deci au fost mai multe versiuni cu mai multe dimensiuni ale Bibliei Cornilescu, care au prins avânt pe tot teritoriul României la acea vreme.
Iisus a zis: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric.
Suntem la finalul discuției noastre și pentru că ai amintit de Cornilescu în exil, interesant că mulți români și mulți oameni de cultură români au fost nevoiți să meargă în exil de autoritățile, de diverse autorități din acea vreme. Interesant că acest Dumitru Cornilescu, cel care a tradus Biblia, chiar și după ce pleacă din țară, continuă să lucreze la Biblie, să o revizuiască și continuă să împărtășească aceste idei. Dacă la început scopul lui a fost cumva educarea, ulterior scopul lui este evanghelizarea, adică să spună Evanghelia tuturor oamenilor, să-L cunoască pe Hristos. El nu doar și-a făcut meseria, a tradus o carte și a mers mai departe, ci această carte i-a schimbat viața și el a continuat să spună și altora și să se implice, să slujească. A fost implicat în lucrări de caritate și întreaga lui viață a fost schimbată. Cum spuneai tu, încă 50 de ani de aici încolo au fost marcați de această carte.
Da, într-adevăr, Cornilescu a mai trăit în afara graniților României cam 50 de ani și el a continuat până la 1931 să revizuiască Biblia și al nostru Cornilescu s-a reorientat, s-a așezat în Elveția, s-a căsătorit, era deja căsătorit în Elveția, deci a renunțat la monahie și a devenit capelan, pastor capelan al unui centru de, am zice noi, de reabilitare, de terapii atât fizice cât și spirituale. Oamenii veneau acolo să se odihnească și să se refacă fizic, dar el era capelanul acelui centru și mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu și în perioada în care ei veneau la odihnă. Cornilescu a continuat să publice, nu în limba română așa de mult, și a scris spre sfârșitul vieții și biografia lui, dar în pagini puține, și a continuat să slujească pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Undeva 10 ani înainte să moară, face o vizită la bisericile românești din America, invitat fiind de către, în special, de baptiști din America, și este foarte bine primit. La 50 de ani după ediția aceasta de la 1921, îi se face o festivitate în Elveția și este declarat directorul pe viață al acestei, era o titulatură care se oferea, al Societății Biblice Britanice, recunoscându-i se munca de traducere și impactul pe care l-a avut el. El a rămas toată viața un evanghelist. Chiar dacă a fost un traducător și un traducător bun, uite, a trebuit ani de zile să locuiască, să vorbească în alte limbi, să slujească în alte limbi, nu în limba română. Oarecum este exact cu ceea ce descrie Dostoievski în Frații Karamazov, când Marele Inchizitor îl interoghează pe Domnul Iisus, care reapăruse și stricase planurile lui, și spune: de ce ai venit să ne tulburi? iar Domnul Iisus nu răspunde nimic, a fost mut la acel, tot acel închizitorul pe care l-a făcut acesta. Cornilescu a rămas mut următorii 50 de ani după ce a făcut această traducere cu impact extraordinar asupra românilor.
Într-adevăr, o traducere care a tulburat poate biserica tradițională din acea vreme, dar care a adus viață pentru mulți români, viață spirituală, viață veșnică. Haide, Narcis, să concluzionăm, iată, această discuție pe care am avut-o despre Dumitru Cornilescu, despre cea mai publicată carte din România, Biblia.
Da, eu mă bucur de tare mult de munca acestui tânăr, Dumitru Cornilescu. Sigur că acum, după 100 de ani, am privit și avem alte posibilități și deja Noul Testament este revizuit și se lucrează la Vechiul Testament până în 1924, care este centenarul. Vor să republice Biblia în noua revizuire, mai actuală, dar cu multă influență încă de la Cornilescu. Eu mă bucur că a fost acest om care a dat o Biblie cu care eu am crescut de la 8-9 ani și eu am buchisit citind Biblia. Am citit-o, cred că, cel puțin de 3 ori până la vârsta de 10 ani. Sigur că era și printre puținele cărți care le aveam la vremea respectivă la dispoziție și, așa cum aminteam deja, observ că sunt tot mai puțini tineri și oameni în România care se aprofundează Sfintele Scripturi. Trebuie să ne reîntoarcem la Sfintele Scripturi, trebuie să ne întoarcem la Biblie, să învățăm ce are Dumnezeu să ne dea. Și avem, uite, traduceri destul de bune, sunt și mai noi, sunt și revizuiri, dar care sunt în majoritatea lor foarte bune, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru acest om care a fost chemat de Dumnezeu, putem spune asta, a fost chemat și rânduit de Dumnezeu să traducă Biblia într-un limbaj accesibil, uite, și după 100 de ani și îl considerăm suficient de actual pentru noi ca să o folosim zilnic.
Da, este o valoare pe care o avem în mâini, pe care o putem avea la dispoziție dacă nu avem încă în casa noastră, putem să o cumpărăm de la librărie sau de pe internet. Biblia merită citită pentru că ea ne poate schimba viața. Dumnezeu ni se poate adresa nouă prin citirea Bibliei și putem cunoaște adevărul. Putem avea viață veșnică. Vă încurajăm pe fiecare din cei care ne ascultați acum să citiți Biblia. Da, prin Scriptură viața lui Dumitru Cornilescu a fost schimbată, viețile a milioane de români au fost schimbate. Peste 10 milioane de exemplare de Biblii au fost tipărite în România. Doamne ajută! Așa cum în acea vreme a fost o trezire, o înviorare pentru poporul român și în aceste vremuri în care vedem păcat, în care vedem corupție, în care vedem oameni care au uitat poate chiar de bunul simț, în care vedem oameni care se tem de ziua de mâine, vedem că Dumnezeu ne dă nădejde și ne dă mântuirea sufletului nostru. Toate aceste lucruri le putem afla prin citirea Bibliei. Împreună cu noi a fost pastorul Narcis Vlașin, doctor în teologie. Am vorbit despre 100 de ani de la traducerea Bibliei, varianta Dumitru Cornilescu.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.